COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. En canto á situación da pandemia, continuamos nunha situación de estabilidade nunha meseta dentro da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Temos 226 casos activos na provincia, son 4 máis dos que había onte. Tamén se mantén estable a presión asistencial, con 7 persoas ingresadas en planta e tan só unha que recibe cuidados intensivos. Nas últimas horas foron diagnosticados 12 novos casos positivos mediante probas PCR. Entre tanto, a campaña de vacinación contra a COVID-19 non para na nosa área sanitaria. Neste momento, lembramos, máis do 41% da poboación de Lugo recibiu polo menos unha dose da vacina. E a axenda para esta semana está repleta. Lembramos que hoxe comeza a vacinación para o grupo de 50 a 59 anos de idade. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo. Escoitámolo.
Vamos a empezar esta semana co grupo de idade entre 50 e 59 anos. Así, como primeiras doses vamos a poñer, esta semana temos previsto entre o martes e o xoves vacinar a 8.150 persoas deste grupo de edade, que se distribuyen 5.400 na zona centro, que se van a poñer no ULA, 1.650 que se van a poñer no Hospital da Mariña e 1.100 no Hospital de Monforte.
Lembramos que a día de hoxe case o 21% da poboación da provincia de Lugo completou a pauta de inmunización, xa que recibiu as 2 doses da vacina prescritas. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. En canto á pandemia económica, a Deputación de Lugo calcula que os bonos Impulsa, que acaba de poñer en marcha, permitirán movilizar máis de 500.000 de euros na zona centro de Lugo. Son bonos desconto de 30 euros. Hai que facer, eso sí, un consumo mínimo de 60. José Tomé visitaba hoxe un dos establecementos asociados a esa iniciativa.
Que están adheridos xa, ahora mismo, polo dato que me deron, hai uns 370 xa inscritos a día de hoxe. E nós o que queremos é justamente que isto sexa un goteo, canto máis disperso mellor, que chegue como un reo por goteo ao conxunto da provincia, a todos os concellos, e que se beneficien os ciudadanos e, por suposto, o comercio, porque o ciudadano vai recibir un producto, pero económicamente quen se vai beneficiar é o comercio. Así que creemos que axudamos doblemente ás familias, ás persoas e, por suposto, á actividade económica dos comercios.
Pois seguimos precisamente con economía. O Comité de Empresa espera recibir nas próximas horas copia desa carta que o Ministerio de Industria tiña que remitirlle a Alcoa de acordo co falado. Unha carta para que a multinacional inicie as negociacións de cara á venda da fábrica de aluminio a un terceiro, co compromiso, eso sí, de que a SEPI triangulará a operación chegado o momento. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Bueno, estamos esperando que envíen desde el Ministerio esa respuesta al COA, por la cual ya se accedería a comenzar las negociaciones entre Alcoa y un tercero, siempre y cuando pues el gobierno pues acceda a ese acuerdo que tenían el 27 de septiembre y que llevaron a cabo el 3 de marzo, en el cual la SEP iba a triangular la operación una vez realizada. Pero lo que nos parece es que tienen que enviarla cuanto antes, porque lo que no se puede seguir es mareando la perdiz y tener aquí a todo el mundo un poco cansado ya de esperar a ver qué hace y qué no hace.
Se non hai avances, lembramos, mañá se retoma a folga no Complexo Industrial Mariñano. No Congreso, o deputado do BNG presentaba hoxe unha proposición non de lei para reclamar unha intervención pública da planta. Por certo, unha proposición non de lei que saía adiante. Escoitamos a Néstor Rego.
Después de 2 años de crisis, de práctica paralización de la actividad, de incertidumbre por parte de los trabajadores y trabajadoras, no existe otra solución sino esa actuación por parte de la SEPI, que se haga cargo de estas 2 factorías que reúnen en conjunto más de 700 trabajadores, para darles también estabilidad y viabilidad futura.
Parece mentira que se todo o mundo está de acordo, esa solución tan ansiada, tan esperada, tan demandada e tan pelexada non acabe de chegar neste caso para a planta de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao. Máis asuntos na Mariña. O Concello de Ribadeo recibiu de Francisco Moreda unha herdanza cifrada en preto de 800.000 euros. Eses cartos dunha herdanza particular irán destinados a mellorar o hospital asilo da localidade. De feito, xa hai un proxecto. As obras costarán 1,5 millóns de euros. Fernando Suárez é o alcalde de Ribadeo.
dado que estamos obrigados a cumprir a vontade desta persoa, pois vai ser o investimento de todo este patrimonio no, na mellora, no arranxo, na adaptación do hospital asilo. E por todo iso quixemos simultaneamente en todo este tempo elaborar o proxecto técnico para adaptar as normativas actuais o edificio.
E tamén che contamos que o Concello de Palas de Rei, esta localidade lucense, será o primeiro Concello de Galicia en contar cun xogo de escape room vinculado ao Camiño de Santiago. Será a partir deste venres. Escoitamos ao seu alcalde, Pablo Taboada.
Hemos sido seleccionados para ser uno de los 6 municipios de todo el camino que entra a formar parte del proyecto piloto de Escape Way, financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Estos juegos de escape que provienen de los conocidos como Escape Room, pero que en este caso los usuarios no estarán encerrados en ninguna sala, sino que estarán en pleno camino. Con este juego lo que se pretende es acercar los elementos patrimoniales, culturales y medioambientales del camino, pues ya no solo a los visitantes, que también, sino incluso también a los propios vecinos de Palas de Rei.
Na crónica de sucesos falamos de dúas agresións graves con arma blanca aquí na cidade de Lugo. A Policía Nacional detivo a un individuo que lle provocou a outro unha ferida pola que tivo que recibir 14 puntos de sutura no costado despois de agredilo cunha navalla de barbeiro. De feito, a pelexa producíase na barbería ao atoparse os dous individuos ali naquel negocio e exixirlle un ao outro unha deuda pendente. Esa discusión rematou en pelexa e un deles, o dito, colleu unha navalla de barbeiro e provocoulle un corte ao outro polo que tivo que recibir 14 puntos de sutura. E axentes da policía local tamén detiveron na madrugada do pasado domingo a un individuo que tentou clavarlle a outro un coitelo de 17 centímetros. Sucedía a 6 da mañá na Rolda das Fontiñas. Parece que a discusión entre ambos comezou nun piso desa rúa onde se celebrou unha festa privada. A disputa continuaba na vía pública. O suposto agresor tiña na man un coitelo de cociña e unha botella de cristal na outra cando chegou a policía local. O outro, unha camiseta enrolada no brazo para tratar de defenderse. O sospeitoso tivo que ser desarmado pola forza. Finalmente, foi detido e conducido á comisaría. Ten 37 anos. En a Audiencia Provincial de Lugo está a ser xulgado un home da Pastoriza acusado de prenderlle lume a un caseto que estaba unido á casa da súa veciña. O fiscal pide para él 12 anos de cadea. As dúas familias tiñan mala relación, por iso o Ministerio Público entende que lle plantou lume ao alpendre coa intención de que ardese tamén a casa onde dormían a veciña e o seu pai. O acusado negou os feitos na vista oral. A súa abogada María José Regueiro confirmou que pedirá a libre absolución.
Sí, sí, la libre absolución. Sí. Es que realmente no es el autor.
No es el autor.
No es el autor de los hechos. Es así. Sí. Al final del juicio hablamos de nuevo, si queréis, y lo vemos.
Entra en vigor este martes a reforma do regulamento de circulación. O límite de velocidade baixa de 50 a 30 km por hora en vías dun só carril en cada sentido da circulación no entorno urbano. O límite seguirá a 50 por hora en vías con dous ou máis carrís no mesmo sentido de circulación. Evidentemente, na cidade de Lugo, a imensa maioría das rúas está afectada por esa reducción da velocidade. Para lembrar este cambio, tivo lugar esta mañá un acto na Xefatura Provincial de Tráfico. A subdelegada do Goberno lembrou que o risco de falecer como consecuencia dun atropelo é do 90% se o coche vai a 50 km por hora. Do 90%. Esa porcentaxe baixa ao 10% cando o vehículo circula a 30 por hora. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Redúcese nun 10% as vítimas mortales. Se vamos a 50 km por hora, hai un 90% de vítimas mortales. Non? No último ano, no ano 2020, na provincia de Lugo, houve 3 vítimas mortales, non foron por atropelo, pero sí que a velocidade tamén influiu neste outro tipo de accidentes. No que levamos de 2021, pois houve 12 siniestros, pero non houve ninguna vítima mortal tampouco. Entonces, con esta nova medida, do que se trata é de facer unhas cidades máis sostenibles.
Por certo, lembramos que bastante impopular tamén é a medida do goberno de impoñer peaxes nas estradas convencionais e autovías. O Partido Popular xa anunciou que levará ao vindeiro pleno unha moción para que o goberno local, o Concello de Lugo, se exprese claramente en contra desa medida. E o goberno local de Lugo anuncia unha ordenanza para unificar criterios e tratar de axilizar a concesión de licencias. O Partido Popular quere saber cantas licenzas están pendentes de tramitación e Ciudadanos lembra que a alcaldesa chega 3 anos tarde. Antonio Meijide e Olga Louzao.
Queríamos saber
todas las licencias que hay a día de hoy paradas en el Ayuntamiento de Lugo, en los armarios del área de urbanismo. Por eso desde el Partido Popular exigimos esos datos al área de urbanismo, pero el concejal responsable, Álvaro Santos, nos vetó el acceso a esa información.
Ya en mayo de 2018, este grupo municipal presentó una propuesta a pleno para aprobar una nueva ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas, también solucionando...
Hasta aquí el tiempo de información local. Seguimos contando choques interesantes. Nacope.